Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 28-ն է հայոց բանակի կազմավորման օրը։ Հանրապետության քաղաքական և զինվորական ղեկավարները այցելել են Եռաբլուր, որտեղ նաև խոսել են ներկայիս խնդիրների մասին։ Միջադեպերը սահմաններին շարունակվել են, թեպետ ակտիվությունը որոշակիորեն նվազել է։ Մինսկի խումբը նախատել է ադրբեջանցիներին։ Միջազգային կառույցների նոր զեկույցներ Հայաստանում առաջընթաց չկա։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը այսօր նշում է բանակի կազմավորման 23-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի ղեկավարությունը այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթյոն և հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերածների հիշատակին։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Անցած գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարը խախտվել է 300 անգամ, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի բանակը։ Իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակի մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը ազատությանը փոխանցել է, որ թեև կրակոցներ եղել են, բայց իրավիճակը հիմնականում հանգիստ է։ Այսօր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մեկնարկել է Փերինչեկն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով դատավարությունը։ Այս դատարանի 2013 թվականի դեկտեմբերի վճիռը բողոքարկվել էր Շվեյցարիայի կողմից, իսկ 2014-ին դատարանը որոշեց գործը վերաքննել դատարանի մեծ պալատում։ Հիշեցնեմ, շվեյցարիական դատարանը 2007-ին դատապարտել էր թուրք ազգայնական գործչին հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար, բայց Եվրադատարանը արդարացրել էր նրան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի հիմնական թեման եղել է Ուկրաինայի արևելքում բռնությունների զգալի աճը։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ երեք տեղի ունեցած զրույցում Մերկելը և Օբաման անհրաժեշտ են համարել, որ Ռուսաստանը պատասխան տա ռուսամետ անջատականներին աջակցելու և խաղաղ համաձայնագրի շրջանակներում իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Նրանք քննարկել են նաև Ուկրաինային ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հարցերը։ Թուրքիայի ոչ մահմեդական կրոնական գործիչների, այդ թվում Պոլսո հայոց պատրիարքի տեղապահ Արամ Աթեշյանի հետ երկու շաբթի կայացած դռնփակ հանդիպման ավարտին երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քրքրջդարոğlu-ն չի բացառել, որ առաջիկայում Թուրքիայում բնակվող կրոնական փոքրամասնությունների խնդիրները քննարկվեն երկրի խորհրդարանի լիագումար նիստում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հունվարի 28-ը հայոց բանակի օրն է, ըստ մեզ թվով փորձագետների, մեկնաբանների, բանակը իր բազում չլուծված խնդիրներով հանդերձ այսօրվա դրությամբ պետական առավել կայացած հաստատություններից մեկն է։ Երկրի քաղաքական, զինվորական և հոգևոր առաջնորդները այցելել են Եռաբլուր և հարգանքի տուրք մատուցել հայ զինվորին։ Պաշտպանության նախարարը հավաստիացրել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Հնչել են նաև մի քիչ անսպասելի ոչ կոնվենցիոնալ մեկնաբանություններ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայոց բանակի 23-ամյակի արդիվ այսօր Եռաբլուրեին այցելել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Մեծի Տանընկիլիկո կաթողիկոս Արամ I-ն ու բարձրաստիճան Պաշտոնյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերահաստատեց, որ Ադրբեջանն իր ագրեսիվ պահվածքով փորձում է ազդել առաջին հերթին միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Հայաստանն ավելի մեծ զիջումների գնա կարգավորման բանակցություններում։ Թեև լարվածությունը սահմանում մեկընդմերթ ավելի է սաստկանում, այդուհանդերձ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը լիարժեք վերահսկում են իրավիճակն ու արժանի հակահարված տալիս բոլոր ոտնձգություններին, վստահեցրեց նախարարը։
Այս օրերին սահմանում իրադրությունը վերահսկելի է, կրակոցների քանակն է շատ։ Ամբողջությամբ մենք վերահսկում ենք մեր զինծառայողները իրենց տեղում, որոշումը կատարելագործում է հատկապես դիտարկման առաջ։ Ամեն ինչ վերահսկում ենք իրականում շատ։
Հակառակորդը կարող է ամեն օր ակտիվանալ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, իր հերթին ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմի ոտնձգություններն ընդամենը սադրանքներ են։
Մեկ պատասխան չեք տալիս։
Իսկ ինչ ենք անում։
Մենք անում ենք այն, ինչ որ պլանավորում ենք։ Մեր ցանկացած զինվոր իրավունք ունի իրավական սահմանում ազատ գործելու։ Իր հայրենիքը պաշտպանության գործում։
Իդեպ, սահմանային շփման գծում Ադրբեջանի իրականացրած վերջին ոտնձգությունների մասին հարցուղվեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Պարոն Սարգսյան, ինչով է պայմանավորվում Ադրբեջանի ագրեսիվ կեցվածքը։
Հիմա պաշտպանության նախարարը կմոտենա, նա հարցեր տվեք։
Երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն է։
Իա, իրո՞ք։
Այո։
Պարոն Սարգսյան, ինչ
ունենք, որ
ունենք եւս մեկ ռեպորտաժ Երաբլուրից, բայց նախ սահմանների կացության մասին։ Փաստորեն, հենց տարի սկզբից հունվարի ընթացքում գրեթե ամեն օր տեղի են ունեցել միջադեպեր կամ զոհեր։ Անցած գիշերը համեմատաբար հանգիստ էր, մինչդեռ կա հիրավի պատմական նշանակության տեղաշարժ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, ինչպես նաև բոլոր միջազգային ածանները, տարիներ շարունակ անշեղորեն կիրառել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան դնելու մոտեցումը։ Պարիտետի բանաձևն է, եթե քննադատություն, ապա անպայման երկուսի հասցեին։ Բայց երեկվա հայտարարության մեջ տեղ են գտել նոր նրբերանգներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անցած գիշեր հայ սահմանագծին դարձյալ լարված է եղել, թեև ինչպես ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արթուրն Հովանիսյանը, լարվածության թուլացման որոշակի միտում կա, հայկական կողմից դժվարություններ չկան։
Երկին սահմանին եղել է որոշակի լարվածություն, չնայած ընդհանուր թուլացման միտում կա սահմաններին, հակառակորդը գրակել է, սովորականից շատ է գրակել, բարեբախտաբար որևէ դժվարձ վիրավոր չունենք մեր կողմից, հակառակորդի գրակոցների շատ գրում չենք էլ պատասխանել, որովհետև դրանք ամեն դեպքում այնքան էլ թիրախային չեն եղել։
Չնայած ընդհանուր լարվածության միտումին, Հովանիսյանը նշում է, որ հակառակորդը տրամաբանությունից դուրս է գործում, հետևաբար հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած զարգացման։
Դժվար է ասել հակառակորդի վարմունքը, քանի որ շատ քիչ է ենթարկվում որևէ տրամաբանական բացատրության, ասել ինչ կլինի վաղը կամ մյուս օր դժվար է։
Իրավիճակը լարված է եղել նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, այս գիշեր հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 7000 կրակոց։ Նախորդին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես էին եկել ըստ էության աննախադեպ մի հայտարարությամբ, որում վերջին օրերին իրավիճակի սրման համար առաջին հերթին պատասխանատու էին համարել ադրբեջանական կողմին։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին կատարել խնդրի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ իր հանձնարարությունը։ Մենք նաև կոչ ենք անում Հայաստանին բոլոր միջոցները ձեռնարկել լարվածությունը մեղմացնելու համար։ Բոլոր կողմերը պետք է պահպանեն հրադադարի համաձայնագիրը, բռնությունները նվազեցնում են խաղաղության հասնելու ջանքերը, հայտարարել են համանախագահները։ Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը միջնորդների հայտարարության մեջ Ադրբեջանի նոված կոչ համարում է մեղադրանք այդ երկրի հասցեին։ Համանախագահների այս հայտարարության մեջ օգտագործված դիվանագիտական շատ ավելի կոշտ լեզու, քան սովորաբար լինում է, եւ այն անմիջականորեն հասցեագրված է ադրբեջանական կողմին։ Հաշվի առնելով միջնորդների նախկին հայտարարությունները, սա արտասովոր է, քանի որ նախկինում նրանք մշտապես ձգտում էին հավասարակշռություն պահպանել, ասում է Կիրակոսյանը։
Վերադառնանք Պանթեոն, որտեղ տկտակիցներին հաջողվել է համառոտ մեկնաբանություններ ստանալ ոստիկանապետից։ Վլադիմիր Գասպարյանը խոսել է Գյումրու ողբերգության մասին, արդարացրել իրավապահների գործողությունները։ Վեհապար հայրապետն էլ ասել է, որ եկեղեցին առաջին իսկ օրվանից էր սկավոր գյումրեցիների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հերքում է, որ իր տեղակալ Հունան Պողոսյանը դիմել է ռուսական 102-րդ ռազմակայանին Պերմյակովին հանձնելու պահանջով։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կարզագանքի գեներալ լեյտենանտ Պողոսյանի 2 օր առաջ արած հայտարարությանը, որ կասկածյալ Պերմյակովի ձերբակալությունից հետո ինքը ռուսական զորամասից պահանջել է նրան հանձնել հայկական կողմին, բայց հաջողության չի ասել, Վլադիմիր Գասպարյանը ասաց.
Ձեր տեղակալը ասես դիմել է ռազմաբազային, բայց չի ստացվել։
Տեղակալը դա զան չի ասել։
Ասում եմ, մենք պահանջել ենք երբ
պահանջել ենք Բերնակովի հետ։ Ունա Պողոսյանը մի քանի
օր։ Պողոսյանն ասաց, որ մենք պահանջել ենք, որ հայկական կողմը անպայման հայկական կողմի իրավապահության տակ ին Բերնակովը, բայց
նրանք ներկայացրեցին իրենց հիմնավորումները եւ արդյունքում Բերնակովը
ուսան։ Դա արդեն ուի։
Բայց ասում եմ, ցանկացած ոք Հայաստանը կարող է ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է հանցագործություն անել եւ հայ իրավապահներից ասես ծերծ մնալ
փակ։ Հայկական կոնսուլտացիա եք դուք ուզում, դրա ժամանակը չի, դրա մասին տասնյակ անգամ խոսել են եւ գլխավոր դատախազը եւ քնչական կոմիտեն եւ ես եմ խոսել այս պրոցեսի ժամանակ ենթադրություններով, եթե մենք խոսում ենք, մենք ինքներս ինչ որ մի բան խառնում ենք չհասկանալով դա։
Միջդեռ Գյումրիում իրավապահների գործողությունները համակարգող Հունան Պողոսյանը դեպքից կարճ ժամանակ անց հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը հակված է Պերմյակովին հանձնել հայկական կողմին, իսկ երկու օր առաջ էլ նոր մանրամասներ հայտնեց։
Պահանջել ենք, բայց դա իմ պահանջով բավարարվող հարց չէր, դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ իրավական հարթության մեջ քրեադատավարական ընդհանցակարգերով լուծվող հարցեր են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող պայմանագրերի համաձայնագրերի շրջանակներում։
Վերադառնանք ոստիկանապետի այսօրվա ճեպազրույցին։
Իսկով ասել, որ քննությունը 15 րոպեն մեկ ձեզ հաշվետը պետք է լինի։
Դիվան հստակ է մեր գլխավոր դատախազն ասած, որ ռուս սահմանապահները բռնելուց հետո պետք է հանձնեին հայ իրավապահներին սահմանախաղ։
Ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը քննարկում է ապացուցողական կողմ ապահովելու դրա վրա։ Իհարկե կա այդպիսի բան, բայց այդպիսի բաները հիմնավորումներն են պետք։ Կա օրենքի, հա, պահանջ կա, պայմանագրերի պահանջ։ Թողեք զբաղվենք, ոչ մեկ ոչինչ չի թողել այդպիսի։
Կա անգործություն, ասում են անգործություն։
Freedom House-ը հրապարակել է ազատությունն աշխարհում զեկույցը։ Հայաստանը համարվում է մասամբ ազատ, իդեպ Ղարաբաղն էլ իբրև չճանաչված տարածք մասամբ ազատ է։ Միջդեռ շփման գծից այն կողմ գտնվող Ադրբեջանը ազատ չէ։ Նույն տխուր ցանկում է նաև Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ն այսօր հրապարակած ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցում կրկին արձանագրում է Հայաստանն, ինչպես եւ նախորդ տարիներին շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների խմբում։ Նշեմ, որ Freedom House-ի փորձագետները աշխարհի 195 պետություններում եւ 15 չճանաչված տարածքներում ազատությունների վիճակը գնահատել են 7 բալանոց համակարգով, որքան ավելի բարձր է երկրի ստացած միավորն, այնքան իրադրությունն այդ պետությունում ավելի խնդրահարույց է։ Հայաստանն այս առումով միջանկյալ միավորներ ունեցող պետությունների թվում է քաղաքական համակարգի ազատությունը, Freedom House-ը գնահատում է 5, իսկ քաղաքացիական ազատություններին է 4 միավոր։ Freedom House-ը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում ազատությունների վիճակին, չճանաչված հանրապետությունը եւս դասելով մասամբ ազատների շարքին։ Նշեմ, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասին Freedom House-ի զեկույցի համաձայն մասամբ ազատ պետությունների խմբում են հայտնվել Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրերը, գիր ստորագրած Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Մոլդովան, ինչպես նաեւ մայիսից Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Ղրղստանը։ Ամերիկացի իրավապաշտպանների գնահատմամբ մեր տարածաշրջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ կապված առավել մտահոգիչ իրադրությունը ստեղծվել է Ադրբեջանում, որը դասվել է ոչ ազատ պետությունների թվին։ Քանի դեռ աշխարհի վատթարագույն մի քանի բռնապետությունները պարբերաբար հայտնվում են համաշխարհային մամուլի առաջին էջերում, մյուսները կարծես որոշակիորեն անտեսված լինեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերընտրվեց իր պաշտոնում ջախջախի չախտանակ տանելով ձերբակալությունների ու տարատեսակ սահմանափակումների հետևանքով թուլացած ընդդիմության հանդեպ, գրում են Freedom House-ի փորձագետները, նկատելով, որ պաշտոնական Բաքվին, չնայած նման գործելավոչին, հաջողվում է խուսափել միջազգային հանրության կոշտ արձագանքից։ Չնայած Ադրբեջանում թե քաղաքական համակարգի և թե քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը տարեց տարի նվազում է, այդ երկրին հաջողվում է խուսափել ժողովրդավարական հանրության կողմից անարգանքի սյունին գամվելու հեռանկարից։ Պատճառներն ըստ Freedom House-ի մասնագետների շատ պարզ են՝ երկրի էներգետիկ հարստությունն ու անվտանգության ոլորտում արևմուտքի հետ ծավալած համագործակցությունը։
Պաստորենն ըստ այդ զեկույցի առաջ խաղացում չի նկատվում։ Մասամբ ազատը անազատից ավելի լավ է, սակայն խոստովանենք, ազատից ավելի վատ, ոմանք գուցե կասեն՝ իա, իրոք։ Միջդեռ տնտեսության ասպարեզում ոչ թե առաջխաղացում չկա, այլ գրանցվել է նահանջ։ Հերիտեյջ հիմնադրամի զեկույցը ընթերցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը հետընթաց է գրանցել տնտեսության ազատության վերաբերյալ Heritage հիմնադրամի ամենամյա զեկույցում 41-րդ տեղից հայտնվելով 52-րդ հորիզոնականում։ Սա ողջ զեկույցում 178 երկրների շարքում 8-րդ ամենամեծ հետընթացն է, ավելի մեծ հետընթաց ունեցել են միայն Ուկրաինայի, Ալժիրի, Վենեսուելայի, Հասարակածային Գվինեայի, Գամբիայի, Յեմենի և Բոտսվանայի տնտեսությունները։ Հայաստանի տնտեսությունը հիմնադրամը շարունակում է դասել չափավոր ազատների շարքում։ Ամենայական անկումը Հայաստանը գրանցել է օրենքի գերակայության ոլորտում։ Զեկույցը փաստում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2014-ին հերացրեց որոշ հայտնի բարեփոխիչների և նոր կառավարություն ձևավորեց, ներառելով այնպիսի պաշտոնյաների, որոնք ենթադրաբար իրենց հարստությունը կուտակել են իշխանության մեջ ունեցած իրենց կապերի շնորհիվ, օրինակ ֆինանսների նախարարը տևական ժամանակ լրատվամիջոցների կողմից կոռուպցիոն մեղադրանքների թիրախ է հանդիսացել, գրում է զեկույցը տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, ուշադրություն է հրավիրում զեկույցի հենց այս հատվածի վրա։
Ավելի ցուցանիշը մենք ունենք կոռուպցիա եւ դատարանների անկախություն եւ սեփականության իրավունք։ Եվ այդտեղ մի հետաքրքիր բան կար, առաջին անգամ էր, որպես կոռուպցիա օրինակ վերում են ֆինանսների նախարարի մասին մամուլի հրապարակումները։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը ել ավելի քիչեցնի համաթիվը։
Ցավոք սրտի հաջորդ տարիների մենք էլի անկում կունենանք տնտեսական ազատության այս համաթիվի կամ ինդեքսի գծով, որովհետեւ այնտեղ մի ոչ տարիֆային կարգավորում կար արտաքին արևտրի, մենք հիմա մտնենք տարիֆային կարգավորումը իրականացնում, երբ որ դարձանք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, մենք միշտ ազատ ոչ տարիֆային կարգավորում ենք իրականացնում։
Տարածաշրջանում ամենալավ վիճակը Վրաստանում է, այդ երկիրը նախորդ զեկույցի համեմատությամբ փոքր բարելավում է ունեցել եւ նախկինի պես 22-րդ տեղում է հիմնականում ազատ տնտեսությամբ երկրների շարքում։ Ադրբեջանը փոքր վատթարացում է ունեցել եւ տնտեսության ազատության ցուցանիշներով զգալի զիջում է Հայաստանին, թեև գտնվում է նույն չափավոր ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների խմբում։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլ թեմաներն են բանակը, Մինսկի խմբի հայտարարությունը, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. «Մեր բանակը վերացական մի կազմավորում չէ, այլ մեր պետության այն ամենակարևոր կառույցը, որի շարքերում են իմ, քո, մյուսի, երրորդի, որդին, եղբայրը, հայրը, մորաքրոշ տղան, հարևանի զավակը, ընկերը, հա, հնարավոր է նաև դուստրը. Չէ՞ որ մենք մեր բանակին տալիս ենք ամենը, թե մարդկային, թե նյութական, թե բարոյահոգեբանական առումով. Մեծ առումով մեր բանակը, որի կազմավորման 23-րդ տարեդարձն էլ նշում ենք այսօր, ժողովրդական բանակ է, կազմված պարզ աշխատավոր, հող ու ջրին կպած մարդկանցից և այդ մարդկանց զավակներից, նշում է թերթը։ Առաջինը ԵՄ-ը անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի 3 կայացած հանդիպումից հետո միջնորդների տարածած հայտարարությանը մեկնաբանում է. Ըստ էության, առաջին անգամ Մինսկի խմբի համանախագահները Ադրբեջանին կոնկրետ հասցեական մեսիջ են հղում հրադադարի խախտումների կապակցությամբ, առաջին անգամ հստակորեն ամրագրելով, որ խախտումների պատասխանատվությունը Ադրբեջանի վրա է։ Քաղաքական կուլիսներում, լրագրողական և քաղաքացիական շրջանակներում շատ է խոսվում այն մասին, որ վատթարացող տնտեսական իրավիճակը լավ ֆոն է առաջիկայում թեժ գարուն կազմակերպելու ընդհուպ իշխանափոխություն անելու համար։ Սա ինչ խոսք տրամաբանական մոտեցում է, նշում է մեկնաբանը շարունակելով. Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ տնտեսական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական բարենպաստ պայմանները իշխանափոխության պրոցեսին ծառայում են, երբ լինում է այնպիսի քաղաքական ուժ, որը իրոք ուզում է իշխանափոխություն անել։ Եթե ելնենք այս իրողությունից, գրեթե ակնհայտ է, որ առաջիկա գարնանը Հայաստանում իշխանափոխություն չի լինի, ամփոփում է հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Հիշեցնենք, որ այսօր Երևանի ժամանակով 3-ան ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։